Ferzha.
Meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.
Prejem proračuna študentske organizacije v Ljubljani. Poročilo z pete redne seje študentskega zbora ŠOU. Show must go on in zato rabimo denar, so bile besede, s katerimi je predsedstvo študentske organizacije prejšnji torek zavrnilo predlog poslanske skupine Iskra, s katerim so želeli začasno zamrzniti sprejetje proračuna ter v razpravo povabiti širše množice študentov. Pričakovano so tako v četrtek po 7:30 razprave sprejeli približno 4,5 milijona evrov vreden proračun za leto 2013 in ubili sanje o študentski organizaciji, ki razume duh današnjega časa in tudi odločanje o najpomembnejših stvarih prepusti ljudstvu. Pa začnimo pri Homeri. Ko je dobrih 14 dni nazaj potekalo prvo branje proračuna, smo opozorili na nekatere izmed bizarnejših postavk. Temu je v naslednjem tednu sledil še prispevek vodaji Preverjeno o denarju, ki ga delijo slovenske študentske organizacije ter očitno pripomoge v krezanju nekaterih izmed njih. Vseeno praktično nihče med ljubljanskimi študenti ni imel vpogleda v predlog proračuna, saj predsedstvo na spletni strani ŠOU-a objavilo le njegov 8-vrstični povzetek, v katerem so prikazali precej pavšalno delitev 24,3% sredstev med resorje zabava, sociala in zdravstvo ter alternativni mediji. O ostalih 3/4 pa ne duha, ne sluha. V tej smeri je verjetno tudi treba razumeti predlog opozicijske Iskre o javni razgrnitvi predloga proračuna, kjer bi imeli vsi študenti in študentska društva Univerze v Ljubljani možnost participacije ter vlaganja amandmajev. Predlog je bil prejšnji teden zavrnjen z obrazložitvijo, da smo že meseca februarja in da mora biti proračun sprejet v najkrajšem možnem času, saj so nekateri projekti že tik pred izvedbo in tako bi vsakršno zavlačevanje prineslo odpovedi. Kljub opozarjanju na precejšno netransparentnost se zdi predsedniku ŠOU-a Roku Likoviču povsem dovolj teh 14 dni, ki jih imajo poslanske skupine na voljo za vložitev amandmajev. Opozicija se vseeno ni dala. Čeprav bi bilo verjetno lažje, da bi tekom seje nekdo sprožil požarni alarm in jo prekinil ter s tem preložil odločanje o proračunu vsaj na ta teden, so raje vložili 330 med seboj nasprotujočih si amandmajev, od katerih po pravilniku o vsakem razpravljajo do 10 minut, ter s tem podmuklim Filip Buster manevrom želeli doseči, da bi zbrani na seji v dvorani pognali korenine in resignirano prekinili sejo. Uspelo jim je le prvo, saj je očitno koalicija tista, ki zares dobro pozna poslovnik. V azerbajdžanskem stilu so ob obtoževanju opozicije, da zlorablja demokracijo, vložili proceduralni predlog, s katerim so o vseh amandmajih poimensko navedenih opozicijskih poslancev odločali v paketu. Predsednik študentskega zbora je s tem dobil nalogo, da prebere prek 300 amandmajev, vlagatelji pa so imeli ob koncu še pol ure časa za njihov zagovor. Te pol ure so precej žalostno porabili za upravičevanje kraja časa ter zavračanje očitkov o nedemokratičnosti. Edine smiselne besede so govorile o sistemskem problemu šova, ki da je zaprt, nedemokratičen in netransparenten. Ob odsotnosti vsakršne konstruktivnosti je celotna seja izpadla, kot da se tako opozicija kot koalicija ukvarjata le s tem, kako prelisičiti druga drugo. Ob koncu seje pa so se poslanci, očitno utrujeni od debele ure dolgega branja amandmajev, kar nekako zbližali. Opozicija je amandmaje, za katere je bilo jasno, da bodo zavrnjeni, z enim samim dvigom rok umaknila. Generalni sekretar Duman Kos pa je v spravljivem govoru opoziciji ponudil roko pri preoblikovanju šova v organizacijo bolj direktno demokratične narave. Seveda pa je bil proračun, popravljen le z amandmaji koalicije, sprejet. Kaj torej dodati? Za začetek naj se organizacija sej spremeni tako, da je celotna seja namenjena proračunu, saj so skoraj 3 ure porabili za izvolitev novih predstavnikov volilne komisije, ampak v resnici je to povsem irelevantno. Bolj žalostno je, da v času, ko po vsej državi potekajo protesti za več demokracije, v študentski organizaciji vse poteka po starem in kljub velikim besedam ne izgleda, da se bo to v kratkem spremenilo. Študentski zbor, v katerem sedi 45 predstavnikov fakultet, je po mnenju nekaterih očitno višek transparentnosti in samozadostnosti. Dejstvo, da študentska javnost, če ta sploh obstaja, nima niti vpogleda v predlog proračuna, kaj šele, da bi o njem lahko izrazila mnenja ali celo vplivala na sprejem. Koalicija in predsedstva očitno ne moti. Le kot zanimivost naj navedem, da četrti dan po sprejemu proračuna generalni sekretar še ne ve, kdaj bo ta objavljen. Ko opozicija trdi, da je šov kot stanovska organizacija zamudil priložnost, da bi se z odprtim sprejemanjem proračuna približal študentom in izboljšal lastni ugled, kar je, mimo grede, ena izmed prioritet trenutne administracije, predsednik Likovič vedno vehementno odgovori, da bodo za to že poskrbele infotočke, ki jih nameravajo postaviti po fakultetah. In vse, dokler organizacija ne bo rešila teh sistemskih problemov, dokler predsednik s tresočim glasom v intervjujih niti ne poskuša pojasniti astronomskih odpravnin zaposlenim in dokler računsko sodišče in protikorupcijska komisija ne bosta imela možnosti ukrepanja, bodo ta in vse prihodnje študentske administracije brez kakršnih kolih posledic razmetavale z javnim denarjem. Vsak 7 ur in pol razprave je bil le za vas Budan Arnes.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.